Үшінші бүлік. Тибери Қайсар хакимлігінің 15-ші йылында Яһудияда Понций Пилат идәрә иткәндә, Херод Галилея башлығы, аның ир туғаны Филипп Итурайы һәм Трахунитис өлкәсе башлығы, Лусани Абилини башлығы булғанда, Ханнас һәм Кеофес иң баш руханилар булған вакытта, Шүлдә яшәгән Зәкәрия улы Яхьяға Аллаһыдан сүз булды. Шуннан соң Яхья Урдун елгасы тирәсендәге барлык җирләрдә
тәүбә итеп суга чумдырылыгыз һәм Аллаһы сезнең гынахларыгызны кичерер
дип индеп йөрде. Ишагыя пәйгамбәрнең китабында бу хакта булай дип язылган.
Шүлдә кычкырушының тавышы ишетелә. Раббыга юл әзерләгез. Аңа сукмакларны турайтыгыз. Һәр бер үзән тутырылсын. Һәр тау һәм калкулык җир белән тигезләнсен. Бырмалы-бырмалы юллар турайтылсын. Сикәлтәләре тигезләнеп шымарсын. Һәм барлык кешеләр Аллаһының коткаруын күрәләр.
Яхья янына суга чумдырылырга дип күп халык килә иде. Ул кешеләргә:
"Әй сез, йылан тукымнары, Аллаһының якынлашып килүче ачуыннан кача алырсыз дип кем әйтте сезгә?"
диде.
"Агачлар җимеш биргән кебек тәүбә иткәнегезне эш белән күрсәтегез. Безнең бит атабыз Ибраһим дип уйламагыз да. Мин сезгә шуны әйтәм. Аллаһы менә шушы ташлардан Ибраһимга балалар булдыра ала. Балта агачлар төбендә ята. Ул инде әзерләп куелган. Яхшы җимеш бирми торган һәр агачны кисеп утка ташлыйлар."
Халык аннан:
"Безгә нәрсә эшләргә соң?"
дип сорады. Яхьяларга:
"Ике күлмәге бар кеше берсен бер күлмәге дә булмаганга бирсен. Кемнең ризыгы бар, ашарына булмаган кеше белән бөлешсен,"
дип җавап бирде. Суга чумдырылырга дип салым җыючылар да килделәр. Һәм Яхьядан:
"Стас, ә безгә нәрсә эшләргә?"
дип сорадылар. Ул аларга:
"Тиешеннән артыгын таләп итмәгез,"
дип җавап бирде. Гаскәриләр дә аннан:
"Ә безгә нәрсә эшләргә?"
дип сорадылар.
"Беркемнән дә көчләп, янап әйбер алмагыз. Хезмәт хакыгыздан канәгать булыгыз,"
диде Яхья. Халык көтә иде. Һәр кем күңеленнән Яхья турында:
"Бу мәсих түгел микән?"
дип уйлады. Яхья исә аларның барысына да болай дип җавап бирде:
"Мин сезне суга чумдырам. Әмма миннән кыдрәтлерәк бер зат килә. Мин аның аяк киеменең кайышын чишәргә дә лаеклы түгелмен. Ул сезне изге рухка һәм утка чумдырыр. Аның кулында җилгәргеч. Ул ындырда ашлыкны җилгәреп, бодайын аерып, ашлык бурасына салыр, ә кибәген сүнмәс утта яндырыр."
Яхья Исраил халкына тагын башка төрле үгет нәсихәтләр биреп, яхшы хәбәрне вагызлап йөрде. Әмма идарәче Херуд абыйсының хатыны Херудия белән булган мөнәсәбәтләре һәм башка явызлыклар өчен Яхья аның гаебен күрсәткәнгә, шундый эшләре өстенә тагын берне өстәп, Яхьяны төрмәгә утыртты. Халык чумдырылганда Гайса да чумдырылды. Ул дуга кылган вакытта күкләр ачылды. Һәм аңа күгәрчен рәвешендә изге рух инде. Күкләрдән:
"Син минем сөекле улым, син минем куанычым,"
дигән сүзләр ишетелде. Үзенең хезмәтен башлаганда Гайсәгә 30 яшьләр чамасы иде. Кешеләр аны Йосыф улы дип уйладылар. Ә Йосыф Илий улы, Илий Маттат улы, Маттат Ливи улы, Ливи Мәлки улы, Мәлки Яннай улы, Яннай Йосыф улы, Йосыф Маттаты улы, Маттаты Амос улы, Амос Нахум улы, Нахум Хисли улы, Хисли Нәгай улы, Нәгай Махат улы, Махат Маттаты улы, Маттаты Шими улы, Шими Йосыф улы, Йосыф Йода улы, Йода Йоханан улы, Иханан Риса улы, Риса Зарибабил улы, Зарибабил Шихалтиел улы, Шихалтиел Нири улы, Нири Мәлки улы, Мәлки Аддый улы, Аддый Күсәм улы, Күсәм Илмадам улы, Илмадам Эр улы, Эр Ишуа улы, Ишуа Илигазер улы, Илигазер Йорым улы, Йорым Маттат улы, Маттат Ливи улы, Ливи Шимон улы, Шимон Яхуд улы, Яхуд Йосуф улы, Йосуф Йонам улы, Йонам Ильяким улы, Ильяким Милья улы, Милья Майнан улы, Майнан Матата улы, Матата Матан улы, Матан Дауд улы, Дауд Ишай улы, Ишай Абит улы, Абит Бугаз улы, Бугаз Салмун улы, Салмун Нахшун улы, Нахшун Аминадаб улы, Аминадаб Атмин улы, Атмин Арни улы, Арни Хисрун улы, Хисрун Пирис улы, Пирис Яхуд улы, Яхуд Якуб улы, Якуб Исхак улы, Исхак Ибрахим улы, Ибрахим Тирах улы, Тирах Нахур улы, Нахур Сирух улы, Сирух Ригу улы, Ригу Пилих улы, Пилих Ибир улы, Ибир Шила улы, Шила Кинан улы, Кинан Эрпекшет улы, Эрпекшет Шим улы, Шим Нух улы, Нух Лемих улы, Лемих Мәтушалах улы, Мәтушалах Ханух улы, Ханух Ярит улы, Ярит Махалалил улы, Махалалил Кинан улы, Кинан Инуш улы, Инуш Шит улы, Шит Адам улы, Адам Аллаха улы.